Слава Господу Ісусу Христу! Вітаємо вас, дорогі діти Божі! І, звичайно, особливо вітаємо тих, хто вперше відвідав цей храм молитви, храм Христа Спасителя. Я вірю, що всі, хто прийшов сюди, це шанувальники Слова Божого, це люди серйозні, це люди високого духовного бажання і рівня. І кожна людина, яка осягає висоту, вона обов'язково бажає ще вище. І тільки людина, яка живе в низинах, в норах земних, хоче ще глибше в свої нори заглибитися. Тому, браті любі і сестри, приємно розмовляти з тими людьми, які люблять Слово Боже. Я, помимо далеко не кращого стану здоров'я, але все ж таки ми вчора були запрошені на молодіжну обласну конференцію в Тернополі. І я і браття мої, що, напевно, донині є під глибоким враженням того, яку ми зустріли активну і життєрадісну і цікаву в Слові Божому молодь. Я казав, що були такі в мене конференції за кордоном, що я відповідав до другої, до третьої години ночі, але щось подібне було і вчора. Правда, ми мали обмежений час, бо така погода. Дуже приємно бути з тими людьми, які цікавляться, які працюють над собою, які досліджують себе і Божу правду у Слові Божому. Тож, браття любі і сестри, сьогодні я хочу з нами, разом з вами, зупинити нашу увагу на питанні християнської скромності або християнської інтелігентності. Це прості речі, часто нам дивні, часто незбагненні, але без них, якщо християнство, улюблені, не дасть людям спасительної культури і рівноваги, то і людство загине, і ми разом з ним. На нас покладена особлива місія. Зрозумійте це. Тоді, коли вичерпаються зусилля політиків, Європарламенту і різних банкових, банківських спільних систем, євровалюти, євроармії, європоліції, чи, може, світової поліції, прокуратури. Ми будемо свідки, багато із нас, що всі ці засоби вичерпаються, і людство не досягне мети, якої так відчайдушно шукає у різних засобах. І після того настане останнє слово за Євангелією, за Христом, за Христовими представниками на землі. Тому, браття любі і сестри, будьмо не просто горді з того, а будьмо завжди надзвичайно вимогливими до себе, наскільки я на своєму місці може виконувати це велике спасительне доручення Господа на землі. Я читаю другу книгу Мойсея, 4-й розділ. 4-й розділ з 10-го вірша. Та Мойсей сказав до Господа: «О Господи, я не промовець ні від учора, ні від позавчора, ані відтоді, коли ти говорив до мене, до свого раба. Бо я тяжкоустий та тяжкоязикий». І сказав йому Господь: «Хто дав уста людині, або хто робить німим чи глухим, чи видющим, чи темним? Чи ж не я, Господь? А тепер іди, а я буду з устами твоїми і буду навчати тебе, що ти маєш говорити. А він відповів: молю тебе, Господи, пошли іншого, кого маєш послати. І запалав гнів Господній на Мойсея, і він сказав: чи ж не Аарон твій брат левит? Я знаю, що він добре буде говорити. Та ось він вийде навпроти тебе і побачить тебе, і зрадіє він у серці своїм. І ти будеш говорити до нього, і вкладеш слова ці в уста його, а я буду з устами твоїми і з устами його, і буду навчати вас, що ви маєте робити. І він буде говорити за тебе до народу, і станеться він буде твоїми устами, а ти будеш йому замість Бога. І ти візьмеш у руку свою оцю палицю, якої ознаки чинитимеш. І паралельно друге послання святого апостола Павла до коринтян. З 6-го вірша, 12-й розділ, із 6-го вірша друге послання до коринтян. Коли я захочу хвалитися, то безумним не буду, бо правду казатиму, але стримуюсь я, щоби про мене хто більш не подумав, ніж бачить у мені або чує від мене. А щоб я через пребагато об'явлень не величався, то дано мені в тіло колючку, посланця сатани, щоб бив обличчя мене, щоб я не величався. Про нього три рази благав я Господа, щоб він відступився від мене. І сказав він мені: досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож краще я буду хвалитися своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене. Тому любо мені перебувати в недугах, у прикростях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках через Христа, бо коли я слабий, тоді я сильний. Улюблені браття, сестри, нам, людям, з нашою людською свідомістю і психологією дуже важко збагнути мудрість і глибини Господні. Ну, уявіть собі на хвильку, тільки прошу, щоб ви не сміялися. Ходжу я десь тут по подвір'ю чи біля храму, і підходить якийсь пан чи пані, питається: чи ти, може, не пастор? А я, заїкаючись, кажу: пастор, але говорити не можу. Я можу з вами говорити тільки через Миколу Смольського, бо він мій ритор, а я йому за Бога. Хтось би сказав: тобі треба, чоловіче, лікуватися. Який ти пастор, як ти не вмієш говорити добре, і за тебе буде Микола говорити. Тобі би треба було підлікуватися, а ти шукаєш, що ти за Бога. Так може зреагувати людина, але не Бог. Уявити собі, покласти на людину таку надзвичайну місію і не зцілити його мову: я буду тебе вчити, як говорити, але те, що я навчу тебе, ти, заікаючись, будеш своєму братові передавати, а він буде твоїм промовцем, а ти будеш за Бога йому. Заїка, і будеш за Бога. Чому? Здавалось би, що у той час треба було конче піти на зустріч Мойсеєві, але Бог не пішов. Завжди Бог хоче свою велич в людстві являти, коли ми є споріднені один з одним, це запам'ятаємо. Коли ми є потрібні один одному, одна одній, одне одному. І це була віковічна Божа ідея церкви, яка є організм живий, в якій кожна клітина є взаємозалежна від інших. І коли відмовляють найслабші, найдругорядніші, від цього страждають головні, і дуже часто приходить смерть від того, що в людини почали відмовляти в своїй функції другорядні клітини, вони не мали взаємопідтримки, взаємозв'язку із іншими клітинами і не працювали одні на одних. Бог знав, який великий травматизм зазнало людство з тої пори, яке нещастя, коли його творця-улюбленця відкинуло, а провокатора і обманця диявола прийняло, коли його зловіщий провокаційний план був виконаний, коли людина пішла за сатаною в Едемі і зневажила Господні застереження. Мойсей згодився з цим. Він ніколи не протестував. Він ніколи більше Господу не нагадував. Ти бачиш, я чудотворець. Воду виводжу зі скелі, розсікаю море, потопляю колісниці і військо наших ворогів. І багато чого інше за молитвою моєю стається. Невже тобі, Господи, так жалко вчинити маленьке чудо над моїм язиком і над моїми голосовими зв'язками? Але він більше ніколи Богові про це не нагадував. Тому що це була людина, яка була проникнута природою Божою і розуміла, що Бог помилкових речей не робить. Бог ніколи не говорить того, щоби потім сказав, це була помилка. Чи це має відношення до нас? Як найповніше, улюблені? Як найбільше? Ніщо людину так не нищить, як її зазнайство, як її переоцінка самої себе. І тому древні греки мали оцей девіз «Пізнай себе». Це є сила знищуюча більше, ніж інквізиція, ніж сталінські репресії чи які інші. Це є внутрішня, страхітлива інфекція, яка знищує християнство. Коли християнин чи християнка не може збагнути своєї оцінки, своїх можливостей, не може оглянутися на шлях пройдений і оцінити, що я після себе залишу, як я відійду з цієї землі, або навіть у цей момент, якщо ще моє життя і буде продовжуватися. Це віднято від тисяч-тисяч мільйонів людей. Божественну якість, властивість самооцінки. Оцінку того, для чого ми живемо на цій землі. Згідно слів Спасителя, який сказав, я покликав вас, поставив, щоб ви йшли, і плід приносили, і плід вас, щоб пробував, щоб чого не попросите, в ім'я моє було вам від Отця Небесного. Як бачимо, це є причина і наслідок. Це є довершена справа. Вислухані молитви кожної спасенної людини є доступні, є запрограмовані, є передбачені Господом, але при умові. Якщо ми йдемо, плодоносимо, і плід наш пробуває. Кажуть, зі слів, з пісні слів не викинеш. І тут ми не можемо нічого додати чи відняти. І дивіться на новозавітнього велетня віри, щоб через прибагато об'явлень я не величався, то дано мені в тіло колючку посланця сатани, щоб бив мене в обличчя, щоб я не величався. Комусь здається, що це може аж абсурд. Він, якого демони боялися і тікали від нього, як то кажуть, на гарматний вистріл, який робив неймовірні чудеса, який захоплював цілі цитаделі сатанинські, такі як Ефес, Коринф, Грецію, Афіни чи інші, Филипи. І Господь каже, що Бог, вибачте, Павло каже, що Богом дано мені, щоб ангел сатани бив мене в обличчя. Чому ангел сатани? Тому що всяка недуга це є продукція сатани. Це є допуск тоді, коли Бог допускає йому, пам'ятаєте, Йова, це дуже яскравий і промовиста відповідь на це. Сатана не міг би поразити Йова, якщо би йому на це не дозволив Господь. І коли сатана одержує цю ліцензію тимчасову, щоб нас випробувати, щоб нас зупинити, або щоб нас тримати, він посилає йому це, доручає йому це право, щоб він, тому що Бог є всесильний, Бог є всемогутній, Бог є вища культура, і тому у нього все добре, є все найкраще, і нижчі методи він не може тримати у своїх пречистих руках. І тому на Йова і бур'я, і напади, і хвороба, все це приходило через сатану. Там трудно нам це зрозуміти, але читаючи і заглиблюючись у Слово Боже, я вірю, нам це стане зрозумілим. Але суть особливо є у тому. Бог дав для мене, Павла, стримуючу, стабілізуючу силу відповідної фізичної недостатності хвороби, і як можна зрозуміти, і очей, і мови, тому що і зір в нього був не на високому рівні, і про мову його, про риторику його, ті же коринфтяни говорили, що він у посланнях своїх сильний, але в особистій присутності він слабий, і мова його незначна. І це йому було дано на все життя, щоб ця Божа велика людина могла зробити висновок. Але я охоче буду задоволений у всіх моїх немочах, у переслідуваннях, у хворобах, в утисках. Бо коли я слабий, чи інший переклад, немічний, тоді я сильний. Коли я відчуваю Господні обмеження, коли я відчуваю, що Бог мене використовує, але тільки в парі із тим Миколою, чи Трохимом, чи з Ганною, чи з Оксаною, тоді я велика людина є. Але коли я починаю мріяти про себе, що я вже є все, у мене всі дари, уся глибина мудрості, увесь авторитет, я тоді починаю стрімко падати донизу. Бог це запобіг. Дух Божий це передбачив, що людина, є в природі своїй надто егоїстична. І тому дарує їй як божественний подарунок стримуючу гальмівну силу і прославляє її діяльність у сукупності, у спорідненості з іншими, як будь-який механізм. Він не може претендувати, який би він не був досконалий, але він мусить працювати в спорідненні, у з'єднанні, у взаємозамінності з іншими механізмами, з іншими вузлами, з іншими деталями. На цьому є збудована церква. Тому мені любо перебувати у недугах, у прикрастях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках через Христа, бо коли я слабий, тоді я сильний. У наш час, сьогодні вже частково брати говорили, коли ми переживаємо період надзвичайних авторитетів, суперпроповідників, громових блискавичних євангелистів, чудотворців і тому подібне. І поруч беззодня і морок окультизму і усякого духовного розтління. Господь шукає собі, пильно шукає в церкві, шукає поза нею людей скромних, людей високої духовної мети, людей, які розуміють, що я щось можу, Бог щось дав мені, але без інших маленьких людей я є ніщо. Колись на початку проповіді Біллі Грейма його запиталися про успіх, про причину, то десь було в Канаді, його таких впливових проповідей, і він перед виходом, перед народ, каже, я вам цей успіх і цей секрет зараз розкрию. І відкрив, провів одну кімнату, і там десь було з два десятки людей, більшість жінок старшого віку, які ревно молилися до Господа. О, каже, це мій секрет. Я щось подібне переживав в Нью-Йорку в 91-му році, коли вночі, я колись згадував, мене запросили на іспанську світову християнську радіостанцію проповідувати. І пізніше, коли я почув серед ночі декілька десятків телефонів, там є кабіни, і всюди чергують євангелісти радіостанції, і з усіх кінців линуть голоси тих, хто почули вже цю проповідь, і вони за них, хто молиться, хто пояснює, прочитане, прослухане, але на цьому не був кінець. Тоді ведучий цієї програми каже, я тобі ще покажу. Я був дуже здивований, що Америка не спить, що о 3-й годині ночі проповідь, я був просто шокований, кому я буду проповідувати. Він каже, я тобі ще один секрет покажу. І завів мене, як вони кажуть, бейсмент, таке підвальне приміщення. Звичайно, там був дуже великий шум, бо то були в основному пуерторіканці, люди темношкірі. І там, напевно, десь не менше як 40, може до 50, навіть з малими дітьми. Там та кімната буквально гула від молитви. І каже, вони зміняють один одного круглу добу. Як круглу добу іде в ефір різні проповіді, так тут у цій кімнаті ніколи не припиняється молитовна підтримка тих, хто там знаходиться в студії. Такий є Божий план, віковічний, такий він є і для нас. Загляньмо ще до Даніїла. Даніїл, Другий розділ 16-го вірша. І Даниїл увійшов і просив просити від царя, щоб дав йому часу, і він об'явить цареві розв'язку сна. Тоді Даниїл пішов до свого дому і завідомив про справу товаришів своїх Ананію, Месаїла та Азарію, щоб просили милості від небесного Бога на цю таємницю, щоб не вигубили Даниїла та товаришів його разом з рештою вавилонських мудреців. Тоді Даниїлові відкрита була таємниця в нічному видінні, і Даниїл прославив небесного Бога. І книга Даниїла, і події всі обертаються навколо Даниїла. І, звичайно, час від часу ми згадуємо його трьох товаришів. Але яка висока мудрість і яка небесна інтелігентність є у цьому мужеві Божому. Коли велика програма, коли смертельна небезпека нависла над цілим краєм, і в тому числі над їхнім життям, він найперше йде до своїх духовних побратимів, товаришів, завідомляє їх, браття, Месаїле, Сидраху, Ананіє, не переставайте молитися за цю справу. Когось із нас Господь сподобить, я вже говорю своєю мовою, щоб відкрити цю ситуацію, щоб запобігти цьому великому горю, яке нависло над краєм і над нами. Це робить скромна людина. Це робить духовно інтелігентна, поміркована людина, яка ніколи не виділяється у свій власний індивід, яка ніколи не сповідує своєї унікальності, своєї абсолютності. Вона йде до своїх товаришів по вірі. Вона вважає інших людей вищим за себе, їхні можливості переважаючи мої, їхню молитву більш ефективно, ніж мою власну. І тепер і ми бачимо, що все ж таки пріоритетність була за Даниїлом. Даниїлові, він точно знав, що Бог йому відкриє. Але це був вияв великої людськості, гуманізму і скромності. Давайте разом, а Бог визначить, кому цю тайну відкрити. І написано, Даниїлові відкрив цю тайну. Але ми ні разу не побачимо, щоб ця людина десь виставила себе вище навіть над своїми найближчими і найкращими духовними побратимами. Згадаймо улюблені застереження і пораду нашого Спасителя. Коли двоє із вас згодяться про всяку річ, то буде вам від Отця Мого Небесного. Чому він не каже, моліться кожен в куточку своєму і зростайте в своїй амбітності? І ось ми маємо на сьогоднішній день, буду говорити з тими, які ось вступлює в завіт з Господом, 560 членів. І от поділімося по двоє. Він не каже про великі навіть групи. І ми маємо 280 молитовних груп. 280 смертельно небезпечних для сатани знарядь. 280 перемог. 280 зцілень чи поправки сімейного стану, чи повернення блудних синів і дочок. Хіба це фантастика, любі браття і сестри? Якщо вас двоє згодяться про всяку річ, то буде вам від Отця Мого Небесного. Він не скаже, ота незначна людина, ти мусиш бути конче з діяконом, бо він сильніший. Або прилучися до тої сестри, яка вже має 40-літній духовний стаж. Ні. А нема таких застережень, і їх не може бути. Будь-хто. Богові потрібні тільки чесні люди. Богові потрібні порядні люди. Богові потрібні скромні люди. І він сам, Син Божий, у критичний момент, пам'ятаєте, з якою він людськістю вже в Гефсиманії просить своїх учнів: «Побудьте тут зі мною, бо душа моя печалиться смертельно». Це була справжня людина. Це була Боголюдина. Але Бог, втілений в людині, дає нам, людям, землянам, той чудовий приклад. Майте потребу в людях. Не виділяйтеся від людей. Не зневажайте найменшого. Ніколи не впадайте у свою власну гординю, що ви все можете, ви все знаєте, бо ви маєте ті чи інші за собою атрибути, чи час, чи освіту, чи щось інше. В цьому полягає уся сила і секретність Божественна Церкви, і чому я звернув нашу увагу ще на древні часи Мойсея. Ти є вождь, ти для Мойсея будеш Богом, але він буде говорити добре, а ти будеш заїкатися. І це у Бога нормальне явище. Він каже: я тебе буду вчити, що ти маєш говорити. Улюблені, ми маємо часто язик такий, як Сократ, чи може ще краще. Але скільки ми страждаємо від нього? Тому що слово зірвалося, як то кажуть, як горобець, і полетіло, і вже поранило, вже зробило свої руйнівні наслідки. Наша мудрість, наша вимовність, наша риторика послужила нам на зло і людям на зло. Чому? Тільки тому, що Бог нас не вчив, ми не потурбувалися, щоб він сказав нам, що ти маєш сказати цій людині. А може тобі треба зараз помовчати? Я на днях мав таку серйозну розмову з одною людиною за кордоном. Виникло серйозне непорозуміння. І я кажу: тобі треба було би потерпіти з твоїми словами. А вона каже: я зрозуміла, що якщо не маєш що Божого сказати, то мовчи. Я кажу: амінь. Правда, після того в мене тиск піднявся майже до 180, то я мав великі переживання, але я дякую Господу, що ця людина зрозуміла. Якщо не маєш що від Бога сказати, то краще мовчи. Браття любі і сестри, як ми страждаємо від того, що ми не знаємо, що нам Бог дарував? А вся духовність полягає наша в тому, щоб ми знали, каже апостол Павло, дароване нам від Господа. І від цього, що ми не знаємо свого місця в Бозі, ми не знаємо, якщо ми не знаємо місця в Бозі, ми не знаємо і ніколи не пізнаємо наше місце в церкві і в суспільстві. А раз ми цього не знаємо, ми є люди недоторкувані. Ми є люди образливі. Ми є люди запальні. І як не прикро, злопам'ятні. Коли мені моя сусідня маленька клітина говорить, що ти мені заважаєш, хоч ти велика клітина, хоч ти є центральний орган, але тобі би треба було так поводитися, щоб я могла теж існувати маленька клітина. І я, велика клітина, гордовито кажу: хто ти така? Я є Божий служитель. Я знаю, що я маю проповідувати. Раз я є проповідник, то ви слухайте хоч би годину, хоч би дві. Не дивись на те, що, може, ви задрімали. Улюблені, мудрий Соломон нас попереджує: Запам'ятаємо ми, проповідники, починаючи від мене, старенькі, середні і молоденькі. 29 розділ, перший вірш, не буду вже, просто процитую, притчі. Людина остережувана, але яка обурюється, буде зламана негайно і зцілена не буде. По-русски, вона сокрушиться неожиданно і не зціліться. Людина, яка остережувана, правильно в цьому перекладі, і залишається твердошиєю. Як важко нам зігнути нашу тверду шию, нашу гординю, наше зазнайство. І заїкання Мойсеєве Господь використав для добра. Ви знаєте, що значить було йому раз проявитися його емоціям, другий раз при скелі, і він втратив Ханаан землю. А якби він всюди був ще таким сократівським промовцем, то що би тоді було? Цицеронівський. Браті любі і сестри, Бог це передбачав. Бог це знав, що твій язик колись може тебе підвести. І тому все життя вів його низенько в його фізичних параметрах, щоб, як каже апостол Павло, щоб могутня сила була проявлена в мені. І то, що ви бачили в мені, тому прикладу ви наслідуйте. Хоч я в немочах, хоч мене сатана, ангел сатани б'є в обличчя, хоч я маю недолік зору, чи мови, чи може іншого чогось. Це дуже нам потрібно, браті любі і сестри, і нам, проповідникам, запам'ятаємо, дорогі проповідники, якщо ми не вкладаємося у перший вірш 29 розділу притч Соломона, ми ніколи не будемо Божими проповідниками. Ми можемо 10 коледжів чи академій духовних закінчити. Ми можемо на зубок знати грецьку, іврицьку, що завгодно. Ми можемо засвоїти всі правила гомілетики і риторики. Але ми не будемо володіти масами, як то кажуть. Ми не будемо володіти слухачами, тому що ми не рахуємося з тою клітинкою, яка мені каже, що тобі треба було би так поводитися зо мною чи з іншими клітинами, або інакше. І тоді Божа людина питається: Господи, а як ти можеш мене використати як найкраще? А може якраз мені не кафедра пасує, а може інші справи, в яких ти хочеш мене до великої слави підняти, як мати Терезу, нашу сучасницю? Чи Лівінстона, чи Альберта Швейцера, чи інших, які не були всесвітніми євангелистами. Швейцер у десь під 35 років, вже будучи, маючи два докторати, пішов ще в медицину, щоб стати лікарем і нести порятунок нещасним чорношкірим жителям Африки, бо він знав, що як мистецтвознавець, як філософ, він там їм не поможе. Він може як лікар помогти. Він може тоді бути зрозумілим чорношкірим аборігеном Африки, якщо він їм принесе реальне добро і реальний порятунок. І закінчення. Послання Юди. Звідки береться біда? І чи вона така дрібненька, як нам інколи кажеться? Коли звідти не звідки підходить то ще добре. Юнак чи дівчина каже: я переходжу в таку-то спільноту, бо тут замало є духовності. То ще добре, коли скажуть: Але чимало випадків, коли людина настільки згорділа, що вона навіть не вважає за честь для себе попередити тих, які за неї чи за нього молилися, рятували, жертовно вступалися, коли була біда. Іде, куди очі глядять. Яка це, звідки ця хвороба? І куди вона веде? Хвороба вічного блукання, вічної невдоволеності, вічних претензій до когось, щоб капітально забути про себе. І цей апостол, який написав тільки одну сторінку і десь 8 рядочків, мав велике бажання писати до вас про наше спільне спасіння. Але я признав за потрібне писати до вас, благаючи боротись за віру один раз передано святим. Видно, що він не був другорядним у Господа, і він міг написати, напевно, так багато, як і Павло. Але Господь сказав, це не Юда Іскаріотський, щоб ви не грішили. Юда, ти будеш писати на одну тільки тему. Ти будеш концентрувати увагу церкви на тому найстрашнішому злочині диявольському, який він вчинить проти неї в останні дні. Найбільшу небезпеку, яка загрожує церкві. Бо крадькома повходили деякі люди на цей осуд віддавна призначенню, безбожні, що благодать нашого Бога обертають у розпусту, відкидаються єдиного владики і Господа нашого Ісуса Христа. А я хочу нагадати вам, що раз усе знаєте, що Господь визволив людей від землі єгипетської, а згодом вигубив тих, хто не вірував. І ангелів, що не зберегли початкового стану свого, але кинули житло своє, він зберіг у вічних кайданах під темрявою на суд великого дня. Як Содом і Гомора та міста коло них, що таким самим способом чинили перелю, і ходили за іншим тілом, і понесли кару вічного вогню, і поставлені в приклад, так само буде і з цим сновидом, що опоганюють тіло, погорджують владами, мається на увазі духовні влади, зневажають слави. І сам архангел Михаїл, коли сперечався з дияволом і говорив про Мойсеєве тіло, не наважився винести суду зневажливого, а сказав: «Хай Господь докорить тобі». А ці зневажають, чого не знають, а що знають із природи, як німа звірина, то й у тому псуються. Горе їм, бо пішли вони дорогою Каїновою, попали в обману Валаамової заплати і загинули в бунті Корея. Вони скелі підводні, на ваших вечерях любові. Чуєте? Це люди не посторонні, це люди церковні. Бо з вами без страху їдять та себе попасають. Тут не виключено і зажирливість, якою часто сковані деякі християни. Раз церковне, значить моє. Раз я приручений чи приручена до якоїсь матеріальної справи, я повинен нажитися, я повинна збагатитися. Чим? Сиріцькими кривавими крихтами за рахунок голодного чи умираючого дитяти, бездомної сироти чи старенької вдовиці? Це Дух Святий передбачив, що в церкві будуть люди всередині її, які будуть думати про ненаситність і наживу, які не будуть соромитися ні Бога, ні людей. І їм все буде мало. Без страху їдять та себе попасають. Хмари безводні, що носяться вітром, осінні дерева безплідні, двічі померлі, викорінені. Люті хвилі морські, що спіною викидають власний сором, зорі блудні, що для них морок темряве бережеться повік. Царемствувачі, 16-й вірш, за що завжди нарікають, незадоволені своєї долі, що ходять у своїх пожадливостях, а уста їхні говорять чванливе. Вони вихваляють особи для зиску. Ось що, яка інвазія, кажуть чехи, який напад внутрішній на церкву в останні дні. Але ви улюблені до народу Божого, до чесного, до виваженого, мирного, культурного Божого народу. Звертання, згадуйте слова, що їх давніше казали апостоли Господа нашого Ісуса Христа, як вам говорили, за останнього часу будуть глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями та безбожністю. Це ті, що відлучаються від єдності тілесні, що духа не мають. Ось як Дух Святий визначає людей, яких хлібом не годуй, а дай їм нові розділення, дай їм нові сюрпризи, дай їм нові сенсації, дай їм нові можливості показати себе. Між такими же відкиненими, такими же Господом осудженими, як і сам. І тому Господь закінчує Духом Святим це звертання, а тому, хто може вас зберегти від упадку і поставити перед своєю славою непорочними в радості, єдиному, премудрому Богові, Спасителеві нашому через Ісуса Христа, Господа нашого, слава, могутність, сила та влада, перше всього віку і тепер, і на всі віки. Амінь. А тепер будемо готуватися, улюблені, до молитви.